السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je, neka su salavati i salami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahovu dželle vala dozvolu večeras utorkom nastavljamo govoriti o tri temelja i njihovim dokazima, odnosno tri pitanja koja će svaki od nas, muškarac ili žena, mladi ili stari, biti pitan u kaburu nakon što se spusti u njega. Govorimo konkretno dakle o prvom temelju, odnosno jeli o tome ko je naš gospodar. Govorimo o svemu ovome kroz brošuru poznatog islamskog učenjaka Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimehullahu ta'ala, koji je upravo s tim ciljem da upozna ljude o njihovom gospodaru, njihovom poslaniku i njihovoj vjeri islamu, sačinio ovu brošuru i također, kako ju je i naslovio, spomenuo dokaze za svaki od ovih temelja. Rekao je tri temelja i njihovi dokazi, odnosno tri temelja vjere. Na ova tri temelja se gradi cijela vjera. Vjera, dakle, muslimana. Ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera? Šta je tvoja vjera? Odnosno, suština tvoje vjere, šta je? Od čega se sastoji tvoja vjera? Poslije, dakle, svi ostali vjerski propisi grade se na ovim temeljima. Autor je rekao i njihovi dokazi. Dakle, ove temelje treba spoznati kroz dokaze. Odnosno, kako kažu islamski učenjaci, u ovim pitanjima nije dozvoljeno slijepo slijedjenje, nije dozvoljeno povođenje jeli za drugima, o čemu govori i hadis na kojem je dakle i sačinjena ova brošura, poznati jeli hadis, navodio sam ga u našim ovim dosadašnjim jeli proteklim predavanjima, hadis od Beraa ibn Adiba radijallahu ta'ala, u kome se jeli spominje kako se uzima duša vjerniku i šta poslije nakon toga biva sa tom dušom i nakon kada se ona vrati u tijelo vjernika, dakle u kaburu, kako mu se postavljaju ova pitanja, ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera i također kako se uzima duša nevjerniku i šta biva poslije s njim. Dakle, o svemu tome govori taj hadis i iz hadisa se jasno zaključuje iz odgovora vjernika kad odgovori moj gospodar je Allah, moj poslanik je Muhammed i moja vjera je islam, kada ga upitaju meleki kako znaš, reći će, dakle, čitao sam Allahovu knjigu, učio sam Allahovu knjigu i na takav način sam saznao na ova pitanja. Pa dakle, o ovim pitanjima moramo se podučavati, učiti, jer dakle, ova pitanja, u njih moramo biti ubijeđeni. Moći će se dati odgovori na ova tri pitanja, ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera islam, samo ukoliko čovjek bude ubijeđen, odnosno ukoliko bude živio po tim pitanjima. Samo takva osoba moći će dati odgovore na ova pitanja u kaburu. Dočim onaj koji bude govorio što drugi govori, dakle ne bude živio po tim pitanjima, ne bude ubijeđen u ta pitanja, neće moći dati odgovor jeli na ova pitanja. Pa autor, rahimehullahu ta'ala, govoreći o ovom prvom temelju, ko je tvoj gospodar, i to je prvi temelj, zašto? Zato što sve ostalo, čak dakle i drugi temelj, ko je tvoj poslanik, i treći temelj, koja je tvoja vjera islam, gradi se na ovom prvom temelju. Sa Allahom sve počinje. Sa uzvišenim Allahom sve počinje. Vjernik koji želi, dakle, da učvrsti svoju vjeru, prije svega da postane vjernik, zatim da učvrsti svoju vjeru, mora na prvom mjestu da spozna svoga gospodara. Mora da uči o svome gospodaru. Mora da upoznaje svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i njegova, jeli, uzvišena svojstva. Nažalost, dakle, ovog znanja nama mnogo fali. ovog znanja nama mnogo nedostaje. Mnogi, dakle, raspravljaju se o određenim pitanjima, idu u detalje, a da zatražiš od njih da ti spomene i pojasni neko od Allahovi subhanahu wa ta'ala imena, ne bi znao. Ne bi znao da ti opiše svoga gospodara kojem pada na seždu. Zato smo, dakle, u velikoj nasušnoj potrebi da povećavamo svoju spoznaju o uzvišenom Allahu, o njegovim lijepim imenima, uzvišenim svojstvima, jer, dakle, to je ono zasigurno što čovjeka učvršćuje u njegovoj vjeri. Kako je rekao Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, nemoguće je da čovjek upozna svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, da ga ne zavoli. I nemoguće je da onaj koji tvrdi da voli Allaha, da mu ne bude pokoran. Nemoguće je da onaj koji tvrdi da voli Allaha, da mu bude, dakle, poslije nepokoran. To je nemoguće. Dakle, ko upozna Allaha kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, kako o tome Allah govori u svojoj knjizi, ili kako o tome govori vjerovjesnik alihi salatu wasalam u vjerodostojnim hadisima, dakle, kako opisuje uzvišenog Allaha kroz njegova imena i svojstva, nemoguće je da, dakle, to poznavanje ne ostavi traga na njega. Ne ostavi traga na čovjeka, a zatim kada ostavi traga, nemoguće je da se njegov život ne mijenja. Dakle, šta je dokaz da je to znanje ostavilo traga na tebe? Moraš da se mijenjaš, mora da se vidi promjena na tebi. Pa autor, dakle, govori o ovom prvom temelju koji je tvoj gospodar. Kako je otpočeo? Fejda qile leke mena rabbuk. Kada budeš upitan ko je tvoj gospodar, fekul, odmah reci, moj gospodar je Allah. Dobro, ko je Allah? Pa pojašnjava, onaj koji je stvorio i mene i sve druge svjetove, onaj koji odgaja mene i obasipa mene i sve druge svjetove sa svojim blagodatima. Zbog toga on je moj gospodar, ali on je moj ma'bud, odnosno istinski Bog, onaj koga ja obožavam. Pa je autor, dakle, spominjao određene kuranske ajete, dokaze za sve ovo rečeno, jer je rekao tri temelja i njihovi dokazi. Kada god govori o bilo kojem temelju, zalazi u određene detalje, obavezno spominje dokaz. Šta je dokaz? Dokaz je ono što se nalazi u Allahove knjizi, u Kur'anu, i ono što se nalazi u vjerodostojnom sunnetu i ono oko čega su se složili islamski učenjaci. To je dokaz. Rekla, kazala, od ovog, od onog, petog, desetog, ne zna se njihovo stanje, ko su, šta su. Dakle, to nije dokaz. Rekao ovaj, rekao onaj. To nije dokaz. Dokaz je šta je rekao Allah. Šta je rekao Allahov poslanik i oko čega su se složili svi islamski učenjaci u jednom dobu. To su dokazi u vjeri. To su dokazi u vjeri. Rekao ovaj, rekao onaj, dakle, može se samo poslušati, a to, dakle, nije obavezujuće da se po tome postupa. Pa autor, dakle, kad god kaže svoj govor, nakon toga dođe sa govorom Allaha subhanahu wa ta'ala i počesto kaže vod delil, a dokaz za rečeno, prethodno rečeno je to. Pa je, dakle, spomenuo dokaz da je uzvišeni Allah naš gospodar, gospodar svih svjetova naprotiv. Zatim kaže, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Kada ti neko kaže, kada te neko upita, kako si spoznao svoga gospodara, po čemu znaš da je Allah tvoj gospodar, pa kaže, spoznao sam ga kroz njegove ajete, odnosno njegova znamenja i njegova stvorenja. Pa mi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala upoznajemo kroz njegove ajete. Dakle, njegove dokaze, njegova znamenja koja je dao u nama i oko nas. Dakle, jasni dokazi Allahovog postojanja, jasni dokazi Allahovog savršenstva, Allahove svemoći. Zatim upoznajemo svoga gospodara kroz njegove ajete, odnosno kroz njegove riječi u Kur'an i Kerimu. Kur'an obiluje, naprotiv, svaki ajet. Svaki ajet govori o Allahu na neki od načina. Ili spominje se njegovo ime, ili njegova osobina, ili neko njegovo djelo, radnja, ili neki njegov propis koji je pun mudrosti, kroz koji, dakle, spoznajemo također Allaha subhanahu wa ta'ala. Cijeli Kur'an govori o uzvišenom Allahu. Govori o njegovoj jednoći, da je on jedan jedini. Da je on jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja. Uzmi suru El-Fatiha, koja je početak knjige, kako se i prevodi, Fatihatul Kitab, početak knjige. I ona, Fatiha, u sebi ukratko sadrži cijelu sadržinu Kur'ana. Fatiha ukratko govori o sadržini Kur'ana, u sebi ukratko spominje cijeli Kur'an. Uzmi Posmatraj, sve jedan ajet iz sure Al-Fatiha, njih je 7, sve jedan govori o tevhidu. Sve jedan govori o tevhidu Allahu jednoći. Elhamdu lillahi, rabbil alemin. Nikome drugom. Očituje se jednoća Allahova. Rabbil alemin, gospodaru svih svjetova. Dakle, on je jedini gospodar, a sve drugo su stvorenja. Sve drugo su svjetovi. On je jedan jedini gospodar, jedan jedini istinski Bog, Allah koji se obožava, Ar-Rahman, svemilosni. Stvorenja da se odlikuje ovom osobinom, da je on svemilosni. Zato je zabranjeno da bilo ko od stvorenja sebi nadije ovo ime, Rahman. Zašto? Zato što je Allah jedini svemilosni. Dakle, nema stvorenja da je svemilosno. Postoji milostivo stvorenje. Naša majka je milostiva. Poslanik alejhi salatu vesselam uzvišeni Allah ga opisuje u Kur'anu da je on milostiv, ali svemilostan. Da je prema svima, da posjeduje svaku milost, dakle prema svima, to je samo Allah dželle veala. Pa se i u tom ajetu ogleda jednoća. Pa uzvišeni Allah kaže dalje u sljedećem ajetu: Maliki yevmiddin, vladar sudnjeg dana. Vladar sudnjeg dana. On Allah subhanahu wa taala vladar sudnjeg dana. Niko neće vladati sudnjim danom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Smotaće nebesa i zemlju svojim plemenitim rukama. Zatresće njima i reći: Ejnel muluk, ejnel džebarun, gdje su vladari, gdje su oholnici, limenil mulku lijom, kome danas pripada vlast? Pa će reći: Lillahi el wahid el kahar, samo Allahu jedinom, onome kome se sve podčinjava. Sve se Allahu podčinilo, na sudnjem danu sve je pomrlo. Pa se i tu vidi, dakle, Allahova jednoća. Da je on jedan jedini istinski vladar na sudnjem danu, nema drugih vladara. Zatim kaže: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, samo tebe obožavamo. Jednoća, tevhid Allahu, i samo od tebe pomoći tražimo. Također tevhid. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Učvršćuješ na pravom putu. Uputi nas, ili ispravniji prijevod, učvrsti nas na pravom putu. Samo Allah te može učvrstiti na pravom putu. Na kojem putu? Na tvome putu, na kojem su bili vjerovjesnici, poslanici, iskreni šehidi kojima si, dakle, podario svoje blagodati. A sačuvaj nas puta koji su izazvali sržbu na sebe, onih koji su izazvali sržbu na sebe i koji su zalutali. To može samo Allah subhanahu wa ta'ala. Sačuva da ne budeš od onih na koje će se spustiti njegova sržba i da ne budeš od onih koji su zalutali, samo Allah. Dakle, sura Al-Fatiha govori u cijelosti o Allahu jednoći tevhidu, a sura Al-Fatiha ukratko. Pa cijeli Kur'an govori o tevhidu. Spoznajemo našega gospodara kako? I kroz Kur'an. Spoznajemo našega gospodara i kroz njegova stvorenja. Sva stvorenja ukazuju na Allaha. Na sebi svojstven način. Sva stvorenja ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledaj nebesa, prvo nebo, i upoznaj se šta je sa ostalim nebesima. Pogledaj zemlju. Ko nam to tako može skladno stvoriti? Upravo autor sa tim ajtima i sure Al-Baqara je dokazao da je Allah jedini istinski gospodar i da jedini on zaslužuje da se obožava. Kada je rekao: o ljudi, pozvao sve nas, i vjernike i nevjernike i licemjere, kaže: Ja juhennasu ubudu rabbekum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se sačuvali grijeha, da biste se sačuvali Allahove kazne. Obožavajte svoga gospodara, onaj koji vam je zemlju učinio prostirkom, dakle pogodnom za stanovanje, za život. Obožavajte svoga gospodara, onoga koji je iznad vas sazdao nebesa. Obožavajte svoga gospodara, onoga koji vam s nebesa spušta kišu. Pa putem te kiše on vam daje da iz zemlje izniče svakovrsno bilje u kojem je hrana za vas, opskrba za vas. Zato nemojte obožavati nikoga drugog, znajući da vas niko ne može stvoriti mimo Allaha. Da vam niko ne može ovako učiniti neko drugo mjesto mimo ove planete za stanovanje. Kako je uzvišen Allah učinio zemlju za stanovanje pogodnom. Da vam niko ne može držati nebesa iznad vas. Ako Allah i kad Allah odredi da ona padnu i ostalo. Pa dakle, upoznajemo svoga gospodara kroz njegova stvorenja. posmatramo zemlju, posmatramo nebo, posmatramo sunce, posmatramo mjesec, upoznajmo svoga gospodara kroz druga njegova stvorenja, kada čitamo o melekima, uzmimo, čitajmo o melekima, posebnim Allahovim stvorenjima, kako ih je uzvišeni Allah stvorio, od čega ih je Allah stvorio, kolike su oni građe, kakve su građe. Poslanik alejhi salatu vesselam spominje u hadisima određene meleke, njihov opis. Pa se spominje da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, kako kaže Abdullah ibn Mesud i Ajša radijallahu ta'ala anha također, da je vidio meleka Džibrila dva puta, u njegovom stvarnom izgledu. Onakvom izgledu u kakvom ga je Allah stvorio. A meleki, kao što nam je poznato, imaju mogućnost po Allahovoj dozvoli, Allahovom naređenju, da se pretvaraju u druge likove. Poznato nam je da je melek Džibril, upravo dakle ovaj melek kojeg je vidio u stvarnom liku dva puta, dolazio u liku čovjeka. Zašto? Zato što je vjerovjesnik bio čovjek. Pa mu je dolazio melek Džibril sa objavom u liku čovjeka. Najčešće. Ali ga je vidio dva puta u stvarnom izgledu, kakvom ga je Allah stvorio. Allah stvorio tako ogromnog meleka Džibrila. Koliko ogromnog? Kaže da je imao 600 krila. Da melek Džibril ima 600 krila. Kada ga je poslanik alejhi salatu vesselam ugledao na nebu ispred sebe, iza njega, iza meleka Džibrila nije vidio neba više. Zatvorio mu je dakle horizont. Kada je vidio meleka Džibrila, iza meleka Džibrila ništa više nije vidio. Kaže, dozvoljeno mi je, kaže vjerovjesnik alejhi salatu u vjerodostojnom hadisu, dozvoljeno mi je, Allah mi je dozvolio da vam kažem nešto, da vas obavijestim o određenim detaljima meleka koji nosi arš. Iznad kojeg je uzvišeni Allah. Allah je stvorio arš i Allah je stvorio meleke, nije u potrebi za njima, nije u potrebi za aršom. Ali uzvišeni Allah tako odredio. Kaže, dozvoljeno mi je da vas obavijestim određenim detaljima, da vam progovorim nešto o jednom od nosioca arša, meleku. Jednom od meleka koji nosi arš. Pa kaže, između resice njegovog uha, uha tog meleka koji nosi arš, iz čega zaključujemo da melek taj ima uho, ima resicu. Između resice njegovog uha i njegovog ramena je udaljenost koja, da bi se prešla, potrebno je 700 godina hoda. Ili dakle da se jaše brzim konjem. Od resice uha njegovog do ramena je potrebno da se putuje ne 700 sekundi, 700 minuta, 700 sahati, 700 godina. To ne možemo ni pojmiti. Ali to je samo jedan od Allahovih meleka. U drugom hadisu, dobrom hadisu kojeg je šejh Albani ocijenio kao dobrim i drugi, poslanik alejhi salatu vesselam spominje također drugi detalj jednog od nosioca arša, meleka nosioca arša. Pa kaže, na njegovom ramenu je jedan dio arša, a njegove dvije noge, a arš je dakle iznad 7. neba. Ovo nebo koje mi vidimo je 1. nebo. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, govore i određena predanja o tome, ali dakle spominje se u govoru Ibn Abbasa, od ovog nama, najbližeg neba, do drugog neba je 500 godina. Dakle, ovo nebo 500 godina, zatim između njega i sljedećeg neba je 500 godina. I sve tako. Dakle, između svakog neba je 500 godina. Potrebno da se prođe. Kaže, jedan od nosioca arša, jedan dio arša nalazi se na njegovom ramenu, a njegove dvije noge su probile 7. zemlju. Jedan od nosioca arša, melek, sa svojim nogama je ukopan u 7. zemlju, a na njegovom ramenu se nalazi jedan dio arša. Ko je stvorio tog meleka? Uzvišeni Allah. Uzvišeni Allah. Koliko li je samo uzvišeni Allah savršen, velik, veličanstven kada ima ovako velika svoja stvorenja. Pa dakle, spoznajemo našeg gospodara i putem njegovih stvorenja. I putem njegovih stvorenja. A sva stvorenja su manjkava. Sva stvorenja imaju pri sebi nedostatak. Najveći dokaz manjkavosti stvorenja je šta? Smrt. Najveći dokaz savršenstva je vječnost. Zato uzvišeni Allah je jedini savršen. Jer je on od uvijek i za uvijek. Nije postao, niti će ga nestati. Nije rodio, niti je rođen. On je od uvijek i za uvijek. A svi drugi su postali i svi drugi će nestati, mako oni bili. Mako oni bili. Pa dakle, autor kada nas obavještava putem čega spoznajmo našega gospodara, upoznajmo našega gospodara, onda kaže, kada znamo ko je naš gospodar, kada se upoznamo sa našim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, onda dakle potvrđujemo da je on dostojan da se obožava. Nakon što potvrdimo da je on dostojan da obožava, kako je došao sa govorom Ibn Kathira rahimehullahu ta'ala, dakle i kuranskim ajetima, svakako, ali na kraju i sa govorom velikog učenjaka, komentatora Allahove knjige Ibn Kathira, koji kaže el-khaliku li hadihi l-ašja, el-mustahiku li l-ibade. Dakle, onaj koji je stvorio ova stvorenja, doista je zaslužan da se obožava, odnosno zaslužuje da se obožava. Kao da hoće da kaže kako bolan se mogu obožavati drugi, kako se može upućivati ibadet nekome drugom koji ništa od ovoga nije stvorio, koji ništa od ovoga nije stvorio. Pogledaj nebesa, pogledaj zemlju, slušaj ovim melekima, ama pogledaj bilo koje stvorenje. Evo, možete da čitate tamo, skoro dakle je objavljeno na Facebooku, na pojedinim portalima jeli, i profilima o komarcu. Kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na kojoj na trećoj stranici sure Al-Baqara govori o tome: Inna Allaha la yastahi an yadhriba. Doista se Allah subhanahu wa ta'ala ne stidi. Mi često kažemo da navede. Međutim, ovdje je upotrebljen glagol darabe yadhribu, koji znači udariti, doslovno ošamutiti. Allah se ne stidi da navede primjer kojim će vas bolan ošamutiti. Primjer čega? Komarca, beude, komarca. Čitaj, tako sićušno stvorenje vidi se golim okom teško, jedva, ali pogledaj, pročitaj kako ga je Allah skladno stvorio. Zato se Allah ne stidi da njega navede kao primjer. Naprotiv, on tim primjerom ošamućuje onaj koji dakle se upozna sa tim Allahovim stvorenjem. Pa dakle, drugi ne mogu ni ovako sićušnu mušicu niti komarca da stvore. Kako drugi onda mogu da se obožavaju? Dobro, Allah je jedini taj koji se obožava. Jedini koji stvara tako skladno, tako dakle savršeno, takva stvorenja ogromna, zato on jedini zaslužuje da se obožava. Šta je ibadet? Čime se to Allah obožava? Šta znači obožavati Allaha? Postoje mnoge definicije. Mnoge definicije. Šta je to ibadet? Uglavnom, dakle, ono što Allah voli, sa čime je zadovoljan, od riječi ili dijela, javnih ili tajnih, koje on naređuje, koje uzvišeni Allah naređuje, ili, dakle, hvali one koji čine ta dijela, koji govore te riječi, dakle, to je ibadet. Bilo riječi ili dijela. Javne manifestuju se u javnosti ili, dakle, nose se u svojim prsima, kao što su dijela srca, ubjeđenje, zadovoljstvo, ljubav, oslonac na Allaha, nada, čežnja, žudnja i slično. Dakle, to su djela srca, unutrašnja djela. Dakle, koja Allah voli i sa kojima je on zadovoljan. Time se Allah obožava i ništa od toga ne smije se uputiti nikome drugom. Zašto? Zato što je to ibadet. A čuo si, ibadeta je dostojan jedino Allah. Niko drugi mimo Allaha nije dostojan da se obožava. Zašto? Zato što niko drugi ne može niti da stvori, niti da stvorenim vlada, niti da stvoreno država uređuje i slično. To može samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato Allah jedini zaslužuje da se obožava. Nakon što nam je autor potvrdio da je uzvišeni Allah jedini dostojan da se obožava, onda je samo kao primjer naveo određene ibadete. Određene ibadete, dakle samo kao primjera, tih ibadeta je mnogo. Čuo si definiciju, sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Bilo da su to riječi ili djela, to se čini samo Allahu. Autor je ovdje došao sa spomenom, dakle, određenih ibadeta. I prvo ih je pobrojao, onako, dakle, spomenuo, a zatim se ponovo vratio i za svaki od tih ibadeta spomenuo dokaz iz Allahove knjige, jer je rekao da će o ovim pitanjima govoriti kroz dokaze, kroz Kur'an i Sunnet. Zašto? Zato što su ovo akajdska pitanja, pitanja vjerovanja u koja osoba mora da vjeruje, a ne možeš da vjeruješ tek tako. Moraš, dakle, da imaš dokaz, svoje ubjeđenje moraš da izgradiš na nečim stabilnim, na nečim jasnim, a to je, dakle, stabilno, jasno su Kur'an i Sunnet. Kur'an, dakle, ono što je Allah rekao u svojoj knjizi, i vjerodostojni hadis, ono što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, pa kaže: وَاَنْوَعُ لِيْبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. A od primjera ili vrsta ibadeta koje je naredio Allah. Evo vidimo, dakle, šta je ibadet? Ono što je naredio Allah. Šta je ibadet? Čime se obožava Allah? Dakle, onim što je on nam naredio. Onim što nam je uzvišeni Allah naredio. Pa kaže, od primjera ibadeta ili vrsta ibadeta koje je naredio Allah da se njima obožava on, jeste mislul islami wal imani wal ihsani. Dakle, od primjera ibadeta koje uzvišeni Allah traži od nas, da tim ibadetima njega obožavamo, jeste islam, iman, ihsan. Odnosno, autor ovdje spominje, jeli, nivoe naše vjere. Općenito, naša vjera se naziva, ili tako, islam. Međutim, dakle, ona, šta znači islam? Islam znači predanje, prepuštanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se predamo uzvišenom Allahu, el istislamu bit tevhid, dakle, da se predamo Allahu dželle vala i njegovoj jednoći. Dakle, naša vjera traži od nas da se prepustimo, predamo Allahu. Ko je musliman? Onaj koji je predan Allahu. Nije musliman onaj koji samo lično ima ime Muhammed ili ima Abdullah ili ima Abdurrahman ime, a daleko je od Allaha i pokornosti njemu. Musliman, makako se on zvao, musliman jeste onaj koji je predan Allahu. Nakon što izgovori ašhedu en la ilaha illallah wa ašhedu enne Muhammeden Rasulullah, svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Nakon što osoba to izgovori i radi ono što Allah traži od njega, dakle, preda se Allahu. Allah kaže namaz, gospodaru, obavljam namaz. Allah kaže, kada dođe Ramazan, post, postim post. I, dakle, druge ibadete. To je, dakle, musliman. Onaj koji je predan Allahu. A onaj koji se busa u prsa, spominje, vadi ličnu, pokazuje svoje ime, spominje djeda, nenu, kako su bili hadžija i hadžinca ili oca koji mu je bio efendija, dakle, to ništa neće koristiti sutra čovjeku na sudnjem danu. Uzvišeni Allah u svojoj knjizi na mnogim mjestima spominje da veze će se pokidati na sudnjem danu. Rodbinske veze će se pokidati na sudnjem danu. Niko ni za kog se neće moći zauzimati, niti će htjeti. Naprotiv, bježat će jedni od drugih. Bježat će jedni od drugih. Stoga, dakle, musliman jeste onaj koji je predan. Pa nam autor ovdje spominje, dakle, tri nivoa naše vjere. Odnosno, nama je to dobro poznato, spominje se islam, odnosno temelji islama, iman, odnosno temelji imana, i ihsan, odnosno temelji ihsana, o čemu sam govorio sinoć iz komentara 49. hadisa. Pa kaže, od primjera ibadeta koje je Allah naredio da se njima obožava jeste islam, odnosno temelji islama. Temelji islama, a to je, dakle, ovaj šahadet, da posvjedočiš da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, da posvjedočiš, da posvjedočiš. Dakle, da kažeš i da svjedočiš svojim djelima. Nama je dobro poznato i na dunjaluku šta znači svjedočiti za nešto. Ne može bilo ko sa ulice, sa puta, hajde neka bude svjedok. Ne može. Mora da bude onaj koji je čuo svojim ušima ili vidio svojim očima. Dakle, onaj koji je ubijeđen u ono zašto će svjedočiti. Tako i ti. Tako i ti. Moraš da budeš ubijeđen. Moraš da svjedočiš, da dokažeš, da pokažeš da je doista Allah jedini istinski Bog, dostojan obožavanja. Dakle, da dokazuješ danonoćno, svakodnevno, i da dokazuješ da je Muhammed Allahov poslanik, odnosno da ga prihvataš, da ga je Allah poslao da ti pojasni vjeru i da njega slijediš u praktikovanju Allahove vjere. To je svjedočenje. istinsko, pravo, iskreno svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik. Zatim, od temelja Islama jeste dakle namaz, jeste zekat, jeste post, jeste hadž. Kako je došlo u hadisu Džibrila? U hadisu Džibrila, kada je došao melek Džibril u liku čovjeka, sjeo pred Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i rekao: Ja Muhammed, ahbirni anil islam. Ja Muhammed, ahbirni anil iman. Ja Muhammed, ahbirni anil ihsan. O Muhammed, obavijesti me o islamu. O Muhammed, obavijesti me o imanu. O Muhammed, obavijesti me o ihsanu. Pa je poslanik alihi salatu wasalam dakle odgovarao na ova postavljena mu pitanja. Pa je rekao: Islam je da svjedočiš da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, da izdvajaš zekat, da postiš Ramazan i da hodočastiš Kabu. To su temelji Islama. Kada je bio upitan: obavijesti me o imanu, šta je iman, rekao je da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u njegove meleke, da vjeruješ u njegove knjige, da vjeruješ u njegove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u Allahu odredbu dobra i zla. Dakle, bez ovoga se ne može biti vjernik, bez ovoga se ne može biti musliman. Bez prethodnih pet temelja i također bez ovih šest temelja imana, da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u Allahove meleke. Ako Bog da, doće kod govora o drugom temelju, o islamu, koja je tvoja vjera islam, govorit ću malo detaljnije. Šta znači vjerovati i kako se vjeruje u Allaha, kako se vjeruje u poslanike, kako se vjeruje u knjige, kako se vjeruje u meleke, kako se vjeruje u sudnji dan. Sve dakle ovo, sve ovo ima svoje temelje. Sve ovo ima svoje temelje. Dakle, kako vjeruješ u meleke? U istinu, vjernik treba da se zapita: kako vjeruješ u meleke? Kako vjeruješ u knjige? Ja vjerujem. Pa dobro, kako vjeruješ? Znaš li da je vjerovanje ubjeđenje? Vjerovati u nešto znači biti ubjeđen u to. Kako si ti ubjeđen u meleke, da postoje meleke? Moraš da naučiš te stvari i da vjeruješ u njih, da prihvatiš. Imaju dakle temelji vjerovanja u meleke, imaju temelji vjerovanja u poslanike, imaju temelji vjerovanja u sudnji dan. U šta moraš vjerovati da bi se reklo: jeste, ti ispravno vjeruješ u sudnji dan? U šta moraš vjerovati da bi se reklo: jeste, ti ispravno vjeruješ u Allahu odredbu? Kako ispravno vjerovati u Allahu odredbu? Ne može se bilo kako. Upravo je Allah i poslao poslanika Muhammeda alejhi selam da nam dakle pojasni, alejhi salatu selam, da nam pojasni šta je, kako vjerovati u meleke, kako vjerovati dakle u sve spomenuto. I kada je bio upitan šta je ihsan, rekao je, o čemu sam sinoć govorio, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Ako ne možeš tako, onda obožavaj Allaha znajući da on tebe vidi. Pa dakle, autor kaže, ovo su neki ibadeti koje Allah traži od nas da ga putem njih obožavamo. Dakle, putem šehadeta, svjedočenja, putem namaza, putem zekata, putem posta, putem hadža, vjerovanja u njega na ispravan način, vjerovanja u meleke na ispravan način. Dakle, sve su to ibadeti. To uzvišeni Allah traži od nas, naprotiv, naređuje nam. Zatim dalje kaže, od ibadeta koje nam je naredio Allah subhanahu wa ta'ala je također dova, eddua, wal khauf, strah, da strahujemo od njega. Dakle, da dovimo njemu, da strahujemo od njega, da se nadamo njemu, da se oslanjamo na njega, da žudimo za njim, da imamo želju dakle za njim, da ga obožavamo dakle iz želje, iz ljubavi prema njemu. Također rehbe, dakle od straha, i strah je ibadet, određena vrsta straha, dakle wal hušu, strahopoštovanje, hašjet i nabet, vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavljanje grijeha i povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, traženje pomoći, traženje zaštite, traženje izbavljenja iz problema u kojima se vjernik nađe. Dakle, sve su to ibadeti koji se čine Allahu subhanahu wa ta'ala, što nam je on naredio. Prinošenje žrtve, zavjetovanje, to su neki primjeri koje je uzvišeni Allah nam naređuje da tim ibadetima obožavamo samo njega. Dakle, da dovimo samo njemu, da strahujemo samo od njega, da se nadamo samo njemu, da iskazujemo posebnu vrstu straha, strahopoštovanja, dakle, sa znanjem da strahujemo od njega, od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se istinski vraćamo njemu, okrećemo ka njemu, da tražimo pomoć od njega, da tražimo zaštitu kod njega, da tražimo izbavljenje iz problema, od Allaha subhanahu wa ta'ala da prinosimo svoje žrtve, kurbane kada koljemo samo radi njega, spominjući njegovo ime, također da se zavjetujemo samo u njegovo ime. I kaže وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَعِ الْإِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. I mnoge druge vrste ibadeta koje je uzvišeni Allah naredio da ga putem njih obožavamo, nakon čega kaže كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَلَى. Sve te vrste ibadeta moraju se činiti samo njemu Allahu uzvišenom. Samo njemu Allahu uzvišenom. وَدَّلِيلَ. Dokaz za to jesu riječi uzvišenog Allaha. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. I sure Al-Jin, 18. ajet. To će ako Bog da iz komentara sura Al-Jin srijedom, je li tako, sutra srijedom se komentariše ova sura, sura Al-Jin. Pa uzvišeni Allah kaže ovdje, postoje dakle dva tumačenja ovog 18. ajeta sura Al-Jin. Uzvišeni Allah kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Najčešće se prevodi, kako možemo naći u prijevodu kod Besima Korkuta, rahimahullahu ta'ala, i doista su džamije radi Allaha, mesađid. Dakle, čujemo ovdje وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ. Mesađid su džamije, mesđidi. Dakle, množina od mesđid jeste mesađid. I kod nas se najčešće prevodi i doista su džamija radi Allaha, pa fela ted'u me Allahi ehada, pa nemojte u njima, u tim džamijama dozivati nikoga drugog mimo Allaha. Međutim, dakle, ovaj ajet ima i drugo značenje, a to je da mesađid, riječ, dakle, u ovom ajetu mesađid ima značenje dijelova tijela s kojima se pada na seđdu. Riječ mesađid ima značenje, pod ovom riječju podrazumijevaju se dijelovi tijela s kojima se pada na seždu. Dakle, čelo i nos, ruke, koljena i nožni prsti. A sežda je kao jedan najupečatljiviji pokazatelj ibadeta. Zato nije dozvoljeno nikome pasti na seždu mimo Allahu dželle veala. Pa Allah kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Po ovom drugom tumačenju, doista ti dijelovi tijela s kojima se pada na seždu moraju biti posvećeni samo Allahu. Doista sa tim dijelovima tijela pada se na seždu samo Allahu. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Dakle, ovaj lam kod riječi, dakle, lillah, ima značenje ihtisasa, posebnosti, istihkaka, dostojnosti. Dakle, tih dijelova tijela s kojima se pada na seždu i te sežde dostojan je samo Allah. Zato kaže fela tad'u ma'a Allahi ahada. Zato nemojte njima obožavati nikoga drugog mimo Allaha. Ha. Pa je dakle autor spomenuo, općenito spomenuo je kao seždu za primjer, najveći pokazatelj, znak ibadeta, spomenuo je seždu, dakle kada nije dozvoljeno učiniti seždu, dakle onda nije dozvoljeno ništa od ibadeta učiniti nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao da se to čini samo Allahu i nikome drugom. Dakle, spomenuo je naredbu da se svi vidovi ibadeta čine samo Allahu i da se ništa od tih ibadeta ne čini nikome drugom. Ako se čini nekome drugom, šta kaže? Kaže فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Onaj koji bude nešto od tih ibadeta, čuo si neke primjere ibadeta, ko bude nešto od tih ibadeta uputio nekome drugom, mimo Allahu فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Takav je mnogobožac i takav je nevjernik. Takav je mnogobožac i nevjernik. Mnogoboštvo je jedna vrsta kufra, jedna vrsta nevjerstva. Dakle, nevjerstvo je općenitije od mnogoboštva. Automatski, čim čovjek obožava nešto od ibadeta, uputi nekome drugom mimo Allahu, dakle, postao je i mnogobožac, postao je i nevjernik. Dakle, ko uputi bilo šta od ibadeta nekome drugom, postao je mnogobožac, obožava Allaha i nekoga drugog. Dakle, postao je mnogobožac, postao je nevjernik, nije više musliman, izašao je iz vjere. Otpadnik je postao. Zašto? Zato što niko drugi mimo Allaha nije dostojan tog ibadeta. I mi to većinom svi prihvatamo. Međutim, kada se uđe u suštinu, kada se uđe u srž i kada se počnu spominjati ti ibadeti jedan za drugim, onda vidiš belaj. onda vidiš da takvih ibadeta koji se upućuju nekome drugom ima dosta kod ljudi koji sebe smatraju muslimanima. Allah najbolje zna njihov hal. Mnogi su daleko od islama, izašli iz islama. Zato što je ono striktno Allahovo pravo dato nekome drugom mimo njega. Pa kaže وَدَّلِيل قَوْلُهُ تَعَلَى dokaz za to da ukoliko neko od ibadeta uputi drugome mimo Allahu da postaje nevjernik, mnogobožac, dokaz za to jesu riječi uzvišenog Allaha. Dakle, spominje sve dokaze iz Allahove knjige, iz Kur'ana, u koju nema nimalo sumnje. To su Allahove riječi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ ko istinitije govori od Allaha? Niko. Dokaz jasni, kaže uzvišeni Allah, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Šta kaže na početku? Uzvišeni Allah na početku, dakle ovog ajeta, 117. ajeta sure Al-Mu'minun, وَمَنْ يَدْعُ ako doziva مَعَ اللَّهِ uz Allaha nekoga drugog. Ko je taj neko drugi? Allah je rekao sada u ovom ajetu ko je taj neko drugi koji se doziva. Ukoliko se neko drugi mimo Allaha doziva u onim pitanjima u kojima se mora dozivati jedino Allah, taj drugi postaje ko? Postaje ilah ahar. Postaje drugi bog. Postaje drugi bog. Dakle, osoba kada doziva nekoga drugog mimo Allaha, u čemu smije i mora obavezno dozivati samo Allaha, ukoliko u tim pitanjima doziva nekoga drugog, tog drugog on je uzeo za Boga. Šta dalje s njim? Kaže uzvišeni Allah, la burhana lahu bihi, a zato nema nikakvog dokaza od Allaha. Zato nema nikakvog dokaza od Allaha da se smije dozivati neko drugi u tim pitanjima u kojima se mora dozivati samo Allah. Zato nema dokaza. Jer prvo i najveće i najvažnije što je naredio Allah jeste da se obožava on. Prvo i najveće i najvažnije što je zabranio on jeste da se obožava neko drugi mimo njega. Tako da po tim pitanjima nema dakle razilaženja. I suviše jasno. Pa zato nema dokaza od Allaha da se može neko drugi obožavati. Ne, Allah je to strogo zabranio i to je prva zabrana u Kur'anu. Prva zabrana u Kur'anu. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Kaže uzvišeni Allah, ko to bude činio, neka zna da će njegov obračun biti kod Allaha. I završava ajet, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. A doista neće uspjeti ko? Nevjernici. Koji onda propis onoga koji doziva uz Allaha nekoga drugog? Te tog drugog uzima za Boga mimo Allah. Koji je njegov propis uzvišen, Allah spominje na kraju. Poznato je kuransko pravilo. Ko želi da razumije neki kuranski ajet, neka kraj kuranskog ajeta vrati na početak. Onaj koji uz Allaha doziva nekoga drugog, pa tog drugog uzima za Boga, neka zna da je nevjernik. A nevjernici neće uspjeti nikada. Nevjernici neće uspjeti nikada. Dakle, ono čega je dostojan jedino uzvišeni Allah, to se ne smije uputiti nikome drugom. Mako taj drugi bio, o tome je bilo govora već, mako taj drugi bio, dakle, ovaj najodabraniji melek, melek Džibril, čuo si, dakle, koliko je ogroman. Ali on je stvorenje, njega je stvorio Allah. Zato, dakle, on kao stvorenje nije dostojan ničega od ibadeta. Nema ama baš ni trunku, ni zehru, ni najmanju, dakle, sitnicu svojstva božanstva. On je rob kao što su svi drugi robovi. Melek Džibril. Ili, dakle, najodabraniji poslanik, Muhammed sallallahu alihi wasallam, predvodnik svih poslanika. Međutim, on je, kaže se, Allahov rob i Allahov poslanik. On je Allahov rob, dakle, on je rob. A Allah je Rab, Allah je gospodar, odnosno istinski Bog koji se obožava. Dakle, niko, mako on bio, mimo Allaha, ne zaslužuje ama baš nimalo ibadeta da mu se uputi. Toga je dostojan jedino Allah. I svi mi to prihvatamo, je li tako? Međutim, kada počnemo navoditi te ibadete i kada ih počnemo razrađivati, onda vidiš da su mnogi upali u obožavanje mrtvih, u obožavanje onih koji su ukopani u turbetima, nekakvih evlija, nekakvih šehova, u obožavanje siherbaza, u obožavanje nadri učenjaka i mnogih. I mnogih, dakle, ljudi su mnogo, mnogo zalutali, otišli u stramputicu, nažalost, po pitanju ovog, dakle, najvećeg temelja, prve Allahove naredbe i prve Allahove zabrane. Pa je autor, nakon što je spomenuo ovo pravilo, spomenuo određene, dakle, ibadete, samo ih pobrojao i rekao da svi ti ibadeti se moraju činiti samo Allahu. I spomenuo dokaz za te ibadete. I nakon toga rekao ponovo, iako je, dakle, u prethodnom ajetu, dakle, dokazu iz sure Džin rekao, dakle, kroz taj ajet rekao da se čini ibadet samo Allahu, svi vidovi ibadete se čini samo Allahu i nikome drugom. Opet je podcrtao da ukoliko bi ipak neko nešto od tih ibadeta uputio nekome drugom, mimo Allahu, neka zna kakav mu je propis. Nakon, dakle, što je spomenuo te ibadete, samo spomenuo njihov naziv, spomenuo njihove primjere, poslije je počeo jedan po jedan da spominje uz dokaze. Pa je otpočeo sa dovom, jeli, spomenuo dokaz iz hadisa, spomenuo dokaz iz kuranskog ajeta, zatim prešao na strah, zatim prešao na nadu, zatim na tevekul i dalje. Dakle, jer je rekao da onome što spomene u svojoj ovoj brošuri, da će govoriti kroz dokaze, odnosno da će doći s dokazima, jer se mora u ovim pitanjima biti ubjeđeno. Pa ću, ako Bog da budući, dakle, da se oduljilo ovo, ako Bog da o tome govoriti naredni puta, o tim, dakle, vidovima ibadeta, vrstama ibadeta, i spomenuti, dakle, ono, dakle, što se mora zasigurno činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, dova, kada tom dovom tražimo samo ono što je kadar Allah dželle veala, jedino onda uradi. Ukoliko se takva dova uputi nekome drugom, sa takvom dovom se izlazi iz vjere. Kada od uzvišenog Allaha tražimo potomstvo, tražimo opskrbu, tražimo nafaku, tražimo, dakle, ono što je kadar, što je moguće jedino da on nam da. Ukoliko se to traži od nekoga drugog, time se prestaje biti musliman. Kada se traži pomoć, kada se traži zaštita, kada se traži izbavljenje, kada se nađe neko u problemu, strahuje od nadolazeće štete, očekuje da mu je da postigne nadolazeću korist, i to sve dođe pred turbe i dovi onom u turbetu, onom u kaburu, traži od njega da ga pomogne da ostvari korist, da se oženi tom i tom, da se zaposli na tom i tom poslu, na faku, da prođe na ispitu, jel tako? Imamo priliku da pogledamo video zapis i o tome treba govoriti, nas to treba upozoravati. Sedam braće, turbe sedam braće. Imamo, dakle, snimljen video zapis na YouTube, može se kanalu pogledati. Dakle, ljudi dolaze prije ispita, navraćaju tu, upućuju dove i kaže idem rahat na ispit. Ideš ti na ispit i ti ćeš možda proći na tom ispitu, ali si pao na najvećem vjerskom ispitu. Tražiš od onog koji je u zemlji, u kaburu, Allah najbolje zna šta je s njim i Allah prije svega najbolje znaš ko je on. Taj nije mogao sebi za života pomoći da nakon smrti tebi pomogne u tvojim presudnim momentima u životu, u prekretnicama tvoga života, i dođeš od njega, moliš, izašao si iz vjere, s time se izlazi iz vjere. Šta si ostavio za Allaha? Šta ćeš tražiti od Allaha ako tražiš potomstvo od njega? Ako tražiš na faku od onog u kaburu? Šta ćeš tražiti od Allaha? Koji je dokaz da ti je Allah gospodar? Koji je dokaz da ti je Allah Bog kojeg ti obožavaš? Ako tražiš od drugih? Allahu padaš na seždu, klanjaš namaz, a strahuješ od drugih, nadaš se drugima, tražiš zaštitu, pomoć od drugih. Nije samo namaz ibadet. i traženje zaštite, traženje izbavljenja iz problema, traženje pomoći. To su najveći ibadeti. Čuo si ijake na'bud wa ijake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Dakle, u onim pitanjima u kojima možeš da pomogneš samo ti. Pa ako Bog da, o tome će biti detaljno govora naredni puta, ako Bog da, ako Allah dadne života i zdravlja, dakle u naredni utorak. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ono što sam kazao i što ste čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga uzvišenog Allaha da nas poduči našoj vjeri, da nas učini njegovim istinskim, iskrenim vjernicima, iskrenim robovima koji će obožavati svim vidovima ibadeta samo njega uzvišenog Allaha, koji će svakodnevno, danonoćno dokazivati da nam je on uzvišeni Allah jedini istinski Bog kojeg obožavamo, i molim ga da bude zadovoljan s nama kao svojim iskrenim robovima dok živimo na dunjalku, i kada nam pošalje meleka smrti da nam uzme dušu, da bude zadovoljan s nama, i kada nas sutra izvede pred sebe na sudnjem danu da nam svidi obračun. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da, kao što nas je večeras na ovakav način sakupio, prije svega, prije nego li se raziđemo, da uzvišeni Allah nam kaže da se raziđemo, a da su nam grijesi oprošteni, kako je došlo u hadisu. Nikada se neće sakupiti ljudi da spominju Allaha, da govore o njegovoj vjeri, a da neće povikati glasnik sa nebesa: kumu, ustanite, magfuran lahum, ustanite kao oni kojima je oprošteno. Kad buddilet seji'atukum hasenat, vaša loša djela su zamijenjena sa dobrim djelima. Pa ga molim subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sa ovim našim večerašnjim druženjem, da nam oprosti naše grijehe koje smo počinili u našem proteklom životu, i da nam naprotiv naša loša djela zamijeni dobrim djelima, i kao što nas je sakupio na ovakav način da se družimo uz njegovu vjeru, uz njegovu knjigu, da isto tako nas sakupi, ako Bog da, sutra kod sebe u džennetu pod svojim zadovoljstvom, a on je kadar da to učini. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله